жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жазасын өтеп шыққан азаматтар жұрттың өздерінен теріс айналатынын, оған қоса жұмыс пен баспана мәселесі де қиындайтынын айтады. 50 жастағы Максим Шымкенттегі белгілі тұрағы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығында өмір сүріп жатыр. Түрмеде 3 жыл отырған ол босап шыққан соң қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалту орталығы арқылы осы мекемеден орын тапқан.
Родителей уже давно нету. Просто ситуация такая попалась, что мне посадили, там дом отобрали. Ну, это далеко отсюда, вообще в другом районе. Ну, и получилось так, что попал сюда. Все, отсюда у меня не было ни возможности выехать, кроме вот центра адаптации. Ну, и слава богу, люди приняли. Есть жить, где хлеб, соль.
Максимның сөзінше сотты болған адамға жұмысқа орналасу мұң. Қоғамға керексіз адамға айналған соң, ондай азаматтардың көбі қайта ұрлық жасайды, ішімдікке салынады.
Возможность давали людям, которые освобождаются, работать устроить. Они не нужны никому становятся. И опять же идут воровать, опять же беспредельничать, пить.
Түрмеге бір рет отырып шыққан соң, қоғамнан өз орнын таба алмай, қайтадан абақтыға түскен адамдардың бірі 43 жастағы Айдын. Ол кісінің екінші рет сотталып, бостандыққа шыққанына да 3 жыл болған.
Я уже второй срок. Первый срок вообще тяжело было. 90-х годах вообще сразу все отвернулись. Вообще никакой помощи.
Айдын Шымкенттегі қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалту орталығының көмегімен 20 жыл бұрын өртеніп кеткен құжаттарын 7 айдың ішінде толық түгендеп алғанын айтады.
Когда я освободился, я пришел здесь сначала, не было движения никаких. Я уже все потерял надежду. И потом мне позвонил, вы должны прийти. Я вам в течение 7 месяцев сделали документы. После этого сделал удостоверение, дальше я стал двигаться, сделал загранпаспорт. Устроился на работу, получил пенсионный фонд, все у меня есть, договор трудовой.
Шымкенттегі қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалту орталығының басшысы Райымбек Жолдастың пікірінше, қоғамда түрмеге түскендер өзін өзі жоғалтқан адамдар деген пікір қалыптасқан.
Ол жақта қанша дегенмен қоғамнан оқшау болады, көп мәселеден хабарсыз болады, қоғам ішінде болып жатқан өзгерістер. Сол себепті олар қоғамға шыққаннан кейін оны қоғам итеріп тастаса, не оған жұмыс бермесе сотталған деп, не оған басында баспанасы болмаса, немесе тұратын жері болмаса, не оның құжаттары дұрыс болмаса, ал енді ол бәрін дайындау үшін ешкім оған мән бермесе, ол біраз уақыттан кейін қайтадан бұрынғы қылмыс істеп қайта түрмеге түсуі мүмкін.
Райымбек Жолдас сотталған адамдардың мінездері өзгеруіне түрмедегі мекемелердің көбі жабылып, тұтқындардың денінің жұмыссыз отыруы да себеп болады деп біледі.
Кезінде біздегі түрмедегі колониялар дейміз ғой, азаматтардың бәрі жұмыспен қамтылған болатын. Олардың бәрі жұмыс істейтін түрлі салада. Олар өздері цехтар, зауыттар, басқа да жұмыс орындары болып, мемлекеттік заказ қабылдап, бұл жерде мысалға қоғамға қажетті көптеген жаңағы тұтыну заттар шығатын. Кейінгі кезеңдерде сол цехтардың көбісі жойылып кеткен, қазір көбісі деп айтуға болады, ол жерде жұмыс істемейді. Ал енді жұмыссыздық, қол бостық, тегін тамақ, одан кейін орта ол жерде вообще қылмыс жазасын өтеген адам өлтіргендер де бар. Сол ортада ол адам психологиясы өзгерді. Ал енді олар шыққаннан кейін, бостандыққа шыққаннан кейін оларды есіктен қарсы алу дейді. Есіктен бастап қарсы алып, арғы олармен жұмыс жүргізбесе, ол қайтадан қылмыс жасауы мүмкін олар.
Оның айтуынша, орталық 2015 жылдың өзінде жазасын өтеп шыққан 22 азаматтың құжаттарын жасап беруге көмектескен. 37 адамды тұрақты жұмыспен қамтыған. Барар жеріне туыстары жоқ 6 адамды әлеуметтік бейімдеу орталығына орналастырған.
Шыққан кейін бізге арнайы хат бойынша келіп түседі, барлығы олар шыққан азаматтар жөнінде мәліметтер. Біз оларды іздеп тауып, солармен психологиялық диагностика жүргіземіз. Олардың жаңағы қазіргі таңдағы психологиялық жағдайы қандай дәрежеде, ол неге бейім, ол не істегісі келеді деген сияқты, енді ол сұрақтар көп өзінің арнайы программасы бар. Сол бойынша диагностика салып, соның кейін оған тиісті бағдар береді.
Дид Райымбек Жолдас. Шымкенттік қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалту орталығындағы психолог Роза Аманбекованың айтуынша, бостандыққа шыққан азаматтардың бойында қорқыныш, үрей, үмітсіздік басым болады екен. Биылдың өзінде 100-ге жуық адам бұл орталыққа келіп, құқықтық және психологиялық көмек алған. Түрмеден шыққан Максим мен Айдынның армандары ұқсас, екеуі де отбасын құрып, ел қатарлы өмір сүрсек дейді. Шымкентте былтыр Айдын мен Максим сияқты сотталған 427 адам бостандыққа шыққан, жазасын өтеп келгендердің басым бөлігі 25 пен 40 жас аралығында. Азаматтар. Қазір ел бойынша 40 мыңнан астам адам түрмеде отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.